әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Стан ТВ тілшілері күш құрылымдарының өкілдері өздеріне қоқан-лоқы көрсетіп, туысқандарыңа жапа шегеді деген қорқытып жатқандығын айтты. Бірқатар ұйымдар қызмет орнында намаз оқуға тыйым салуды ұсынған діни агенттік басшысын қызметінен кетуге шақырып отыр. Долинка түрмесіндегі тұтқындар соққыға жығылды деп алаңдаған бір топ адам Қарағанды облыстық прокуратурасына шағымданып барды. Еуропалық сот Юкос мұнай компаниясына қарсы сот процесінде заң бұзушылықтар бар деп тапқанымен істің саяси астарына дәлел табылмады деген шешім шығарды. Азаттық радиосында Әділет партиясының жетекшісі Мақсұт Нәрікбаевпен онлайн конференция өткен болатын, онда көтерілген сауалдар туралы тыңдайсыздар. Және 3 жылдық жазасын өтеп жатқан журналист Рамазан Есіркепов хал үстіндегі анасымен кездесуге жіберілген жайлы айтатын боламыз. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, енді бағдарламамызды тарқата отырайық. Қазақстанда тәуелсіз ақпарат құралы болып табылатын Стан ТВ бейне порталының журналистеріне қоқан-лоқы жасалынған. Бұл туралы олар сейсенбі күні Алматыда өткізген арнайы баспасөз мәслихаты кезінде мәлімдеді. Өздерін Қазақстанның күш құрылымдарының қызметкерлеріміз деп таныстырған белгісіз азаматтар тілшілерге бірлесе жұмыс істеуді ұсынған, әйтпесе журналистерді өздеріңмен бірге отбасы мүшелеріңді де жазалаймыз деп қорқытқан. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Стан ТВ ақпараттық бейне порталының журналисі Шернияз Шағатай мен Азамат Есбергенге өздерін күш құрылымдарының қызметкерлеріміз деп таныстырған белгісіз азаматтар қоқан-лоққы көрсетіп қорқытқан. Бұл туралы Алматыда өткен баспасөз жиынында журналистердің өздері мәлімдеді.
Ал баста олар бірнеше ай бойы телефон шалып, өздеріне кездесу ұсынды. Ондай ұсыныстардан түбегейлі бас тартқан соң, мен ауруханада емделіп жатқан кезде келіп, кездескен сөйлесу барысында қазіргі Стан ақпараттық бейне порталы жайлы толыққанды мәліметтер білгісі келді және сосын мынау екі тарапқа жұмыс істеу ұсыныстарын да жасады, бірақ қолдарындағы құжаттарын көрсетуден бас тартты. Сөйлесуден бас тартқан сәтте олар жаңа адамның моральдық тұрғыда да әсер етіп, жігіт емессің ба деген сияқты нәрселерді айтып, өздерімен диалог жүргізуге өздері солай итермеледі.
Дейді журналист Шернияз Шағатай. Оның сөзінше бұнымен қорқыту үркіту әрекеттері тоқтамаған көрінеді.
Түбегейлі бас тартқан соң бұдан кейін де бірнеше азаматтар келіп, қоқан-лоққы көрсету мәселесі, яғни мынау ата-анаңа осындай нелер жасаймыз деген сияқты, өзіңнің қалтаңнан есірткі тауып алуы мүмкін деген сияқты нәрселерді айтты. Телефонға белгісіз номермен, яғни скрытый номермен телефон шалып, қоқан-лоққы көрсету, жолда машинаға алып кетеді деген дүниелер, басыңды тас қарып аласың деген сияқты нәрселерді айтып, психологиялық тұрғыда шабуыл жасағысы келді.
Шерниязның әріптесі Азамат Есберген өзімен ешкімнің кездеспегендігін айтады, дегенмен Шернияз сынды ұсыныс айтып телефон шалғандар болған көрінеді.
Бірінші маған қоңырау шалғанда мен Маңғыстау облысында іссапарда мұнайшылар ереуіне қатысты жүрген болатынмын. Олар маған өздерінің қазақ ұлтжанды журналистерден клуб құрап, жаңа яғни айтты, журналистердің бандасын құрып жатыр едік біз, мына ұлттық тақырыпқа, тіл тақырыбына жазатын, сен соған мүше болып кірсең клуб туралы толығырақ түсіндіру үшін давай біз кездесейік деді. Мен ойлаймын, бұл яғни мені алдап кездесуге шақыру үшін жасалынған жемтік, күшті құрылымдардың қандай да бір ұлттың мүддесін көздеп өздігінен бір әрекетке барған бұған дейін байқалмады. Сондықтан да бұл бір алдамшы жемтік болды. Яғни мен екінші мәрте қоңырау шалғанда әлі де Маңғыстаудамын дегенде айтады, сен Алматыда съемкаларда жүрсің ғой, біз көрдік дейді. Мен жоқ, бәрібір кездесе алмаймын десем, ондай просто өзіңе жақсы болады кездескеніңді деп тастап жібереді трубканы.
Біз бұл мәселеге қатысты Алматыдағы және Астанадағы ұлттық қауіпсіздік қызметі департаменті мен комитетіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Стан ТВ бейне порталының басшылығы мұны өздеріне жасалынып отырған қысым деп бағалайды. Елдегі тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі болып табылатын олар осы айдың басынан бері Қазақстанның тексеруші органдары тарапынан қатаң бақылауға алынғаны белгілі. Еске салсақ, Стан бейне порталы мен оның ақпараттық әріптесі болып табылатын Намыстан журналистік зерттеу орталықтары тұрған ғимараттың төбесінде орналасқан спутниктік тарелкілер сол маңда тұратын тұрғындар денсаулығына, нақтырақ айтқанда екі тұрғынның денсаулығына кері әсер еткен. Осының негізінде тамыз айында екі компанияға бірден архитектуралық құрылыстық бақылау басқармасы мен санитарлық эпидемиологиялық станциясы және өрт сөндіру қызметінің өкілдері келіп тексеру жүргізген. Барлығына тиісті құжаттар көрсеткенімен СЭС мамандары спутниктік антеннаның қауіпсіздігіне күмән келтіріп сотқа шағымданды. 42-15 күні Алматының ауданаралық экономикалық соты Намыстан журналистік зерттеу орталығына қатысты шешім шығарды. Ол бойынша орталық пайдаланып отырған спутниктік тарелке істен шығарылып, тарелканың қоршаған ортаға зияны жоқ екендігін растайтын анықтама алғанға дейін орталықтың өзінің де қызметі тоқтатылған. Ал Станға қатысты 42-тің 20-сы күні өтуі тиіс сот отырысы 23-не қалдырылып отыр. Стан ТВ продюсері Данеш Байболатовтың сөзінше, бейне портал қызметкерлеріне бұған дейін де қоқан-лоққы көрсетіліп келген, әсіресе аймақтағы тілшілер жапа шегіп жатқан көрінеді.
Станты бөл бейне порталының журналистері және басқа қызметкерлеріне қатысты мұндай қорқыты бүркіту, әртүрлі қысым көрсету оқиғалары бұл бір емес. Бұған дейінде бірнеше рет болды. Жаңағына мысал, бізді өңірде жұмыс дейтін бір журналистке телефонда хабарласып, біздің бейне порталмен жұмыс істеуді доғар деп талап қойған. Бұған дейін мысалы біздің жаңа журналистермен бірге одан бөлек біздің жаңа бухгалтерімізге де түрлі телефон қоңырауларын шалады.
Оның сөзінше соңғы бір жыл ішінде осы сынды қысымға шыдамаған бірнеше қызметкерлер жұмыстан өз еріктерімен кетуге мәжбүр болған. Ал Шерния Шағатай мен Азамат Есбергенге қатысты соңғы болған жайтқа қатысты көп ұзамай полицияға шағым түсіреміз дейді стандықтар. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушыға, азаттықтың тақырыптарын басқа да хабарлармен одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда бірқатар ұйымдар дін істері жөніндегі агенттік төрағасы Қайрат Лама Шарифтің қызметінен кетуін талап етіп отыр. Олар бұл заң жобасындағы жұмыс орнында намаз оқуға тыйым салынуы тиіс ережеге қарсылық танытты. Ал Қайрат Лама Шариф журналистерге берген түсініктемесінде дінді ұстанған мемлекеттік қызметкерлер мекемеде намаз оқи алмайды, өйткені кабинетте өзге де діни сенімдегі бірнеше қызметкер отыруы мүмкін. Осы жағдайды ескере отырып, біз өзге дін сенушілерінің ар-ождан құқығын сақтаймыз және қорғаймыз, деді Лама Шариф. Сондай-ақ ол басқа да дәлелдерді келтіріп отыр. Ол сонымен қатар әскери қызметкерлерге де қызмет кезінде намаз оқуға тыйым салынуы керек дейді. Қымбаттағайын, осыған дейін Қазақстан мемлекеттік мекемелерде, оқу орындарында, ауруханаларда, әскери бөлімдерде намазханалар ашуға тыйым салған болатын. Енді бұған қатысты хабарды Балжан Женіс қызынан тыңдаңыз.
Қыркүйектің басынан бастап мәжіліс жанындағы қоғамдық палатада діни қызмет пен діни ұйымдар туралы заң жобасы талқыланып келеді. Заң жобасының авторы діни істер жөніндегі агенттік өкілдерінің айтуынша, талқыланып жатқан құжат діни бірлестіктерді құру, тіркеу және қайтадан құру, жұмысын тоқтату, олардың статусы тағы басқа мәселелерді шешуге бағытталған. Заң жобасын талқылауға кіріскен палата мүшелері алғашқы отырыстан бастап құжаттағы кейбір ережелерге қарсылық танытып, бұл жергілікті ақпарат құралдары беттерінде молынан талқыланып еді. Мысалы, заң жобасының 7-ші бап 3-ші тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелерде діни рәсім орындауға тыйым салынған. Осыған дейін талай мәрте талқыланып үлгерген заң жобасындағы дәл осы бапқа қатысты 42-тің 20-сі күні Алматы мен Астанада тағы да 2 жиын өтті. Астанада өткен жиында елдегі бірқатар үкіметтік емес ұйымдар, атап айтқанда Ел бірлігі, Қазақстан мұсылман жастар конгресі, Қазақстан жастары, Жастар бірлігі, діни істер жөніндегі агенттіктің төрағасы Қайрат Лама Шарптың қызметін босатуын талап етті.
Депутаттарына өтініп сұрайтынымыз, осы заңды қабылдамасын. Өйткені осы бір-екі күн ішінде осы заң қабылдануға ұсынады. Ешкімге айтпай, ешкімге ешқандай қоғамдық бірлестіктермен ақылдаспай. Дін істер жөніндегі агенттік төрағасы Қайрат Лама Шариф пен оның орынбасары Ардақ Досжанды осы мемлекеттік жұмыстан босатуын талап етеміз.
Деді Ел бірлігі қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қанат Жұман. Осы уақытта Алматыдағы Әділет партиясының баспасөз залында партия жетекшісі Мақсұт Нарықбаев баспасөз мәслихатын өткізді. Онда ол діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң жобасына толықтырулар енгізуге байланысты өз ұсынысын жасады. Ол жаңа заң діни экстремизм қаупін күшейте түспек және конституцияда қорғалған ар-ождан бостандығын шектейді деп мәлімдеді.
Жұмыс жасаған жерде осы оқушы намазды онда алмауға рұқсат алу керек. Бес уақытыңызда сонда бес рет рұқсат алу керек.
Әділет партиясы жаңа заң жобасының 3-ші бабының 10-ші тармағына 7-ші баптың 2-ші және 3-ші тармағына өзгертулер мен толықтырулар енгізу керек деп отыр. Ал Хельсинки комитетінің президенті Нинель Фокина болса, жаңа заң жобасында 1992 жылы қабылданған діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заңдағы адам құқығын шектейтін ескі нормалар сол күйінде қалып отыр деп айтты.
Обязательная регистрация.
Діни бірлестіктер үшін мемлекеттік тіркеу өзгермеген күйде қалды. Мемлекеттік тіркеуден өтпеген кез келген діни бірлестіктің әрекеті қолданылады. Бұл Қазақстан қол қойған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 18-ші бабы мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кодексінің Вена құжатындағы 16-шы пунктіге қайшы. Онда былай деп жазылған: әркімнің діни ұстанымын жеке немесе көпке жария ете отырып таңдауға құқығы бар. Мемлекеттік тіркеуден өту туралы талап және сол үшін қудалау негізгі бостандық принциптеріне қайшы,
деді Нинель Фокина. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстанның батыс өңірінде болған соңғы оқиғалардан кейін мемлекеттің іле-шала дінді бақылауға алуға талпынып отырғанын айтады.
Я думаю, что это, конечно, в первую очередь реакция на события, которые.
Менің ойымша, бұл ең әуелі осы жылы Қазақстанның батыс өңірінде болған оқиғаларға қатысты биліктің реакциясы. Бұл турасында 42-тің басында президенттің өзі айтқан болатын. Дәл осыдан кейін-ақ осы заң жобасы ұсынылды. Менің ойымша, бұл заң жобасы оған дейін де қарастырылған болуы керек, бірақ ол өте жылдам жасалды,
деді Досым Сәтбаев. Саясаттанушы сонымен бірге заң қабылданса да діни мәселелерді шешетініне күмән келтірді. Жаңа заң жобасы жөнінде жоба авторы дін істері жөніндегі агенттікке хабарласқан едік. Агенттік төрағасының орынбасары Ардақ Доша мұның тек заң жобасы екенін, онда осыған дейін айтылып келген ескертулер ескерілетінін айтты.
Парламент депутаттары осы заңға көптеген өзгерістерді енгізіп жатыр. Парламентарийлердің айтқан ұсыныстарын біз қарастырып жатырмыз. Жөндегі көбісін қазір біз ескереміз.
Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы заң жобасы парламенттің төменгі палатасына 42-тің 8-і күні таныстырылған болатын. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Адам құқықтары бойынша Еуропа соты Ресей үкіметі ЮКОС мұнай компаниясына қарсы сот процесінде бірнеше заң бұзушылық жасады деген сот шешімін шығарды. Бірақ Страсбургтегі соттың айтуынша, аталмыш компанияға тағылған айыптардың саяси астары бар екеніне дәлел табылмаған. Бұл туралы бізге студия сұхбатында әріптесім Саида Бауымғожа айтып береді. Саида, сонымен Еуропалық соттың шешімінде нақты не делінген?
Үкілі адам құқықтары бойынша Еуропа соты ЮКОС мұнай компаниясының ыдырауына байланысты Ресей үкіметін айыптап отыр. Алайда Францияның Страсбург қаласындағы бұл сот ЮКОС-тың бұрынғы басшылары талап еткен өтемақы мәселесіне қатысты шешім шығарған жоқ. Бұрынғы ЮКОС менеджменті Еуропалық сотқа тапсырған арызында Владимир Путин жетекшілік еткен Ресей үкіметі салық мәселесіне қатысты ЮКОС-ты әділетсіз сотқа тартты деген болатын. Олар үкіметтен 98 миллиард ақш доллары көлемінде өтемақы өндіріп алмақшы болған еді. Өзіңіз білесіз, бұл компанияның бұрынғы басшысы Михаил Кадарковский Ресейде алаяқтық жасады және салық төлеуден бас тартты деген айыппен қамауда отыр. Кадарковскийдің қолдаушылары болса, ол Путинге саяси қауіп төндіргендіктен қудаланып отыр дейді. Еуропалық соттың сейсенбі күнгі шешіміне сәйкес Ресей үкіметі ЮКОС мұнай компаниясына қарсы сот процесінде бірнеше заң бұзушылық жасаған. Атап айтқанда, ЮКОС компаниясына қатысты соттың әділ болуына мүмкіндік берілмеген, яғни ЮКОС пен оның бұрынғы басшыларының сотқа дайындалуына жеткілікті дәрежедегі уақыт берілмеген екен. Сонымен қатар Страсбургтегі сот бұл іске байланысты салық бойынша қарыздардың диспропорциялық түрде есептелуін және ЮКОС-тың Юганск нефтегаз фирмасын арзан бағаға сатып жіберуге мәжбүр болғанын сынады. Франциядағы судьялар ЮКОС компаниясына қарсы ашылған істің саяси астары бар деген айыптарды жоққа шығарды. Соттың шешіміне сәйкес Ресей үкіметі ЮКОС-ты әдейі жоюды көздемеген.
Сайда, енді бұл осы іске байланысты шығарылған соңғы сот шешімі ме?
Сейсенбі бүгінгі сот шешімі ең соңғы сот шешімі емес, үкілі. Алдағы үш айда бұл іске қатысты кез келген жақ мәселені соттың жоғарғы палатасында қайта қарау туралы өтініш тапсыра алады. Мұндай жағдайда 5 судьядан құрылған комиссия бұл іске қатысты қосымша тексерулер жүргізу керек пе, жоқ па, сол мәселені қарап шығады. Егер қайта қарау мәселесі мақұлданса, онда соттың жоғарғы палатасының шешімі соңғы шешім болады. Алайда егер ол өтініш қабылданбаса, онда сейсенбі бүгінгі соттың шешімі бұл мәселеге нүкте қойған соңғы шешім болады.
Сайда, енді осы сот шешіміне қатысты Ресей үкіметі қандай пікір білдіріп отыр?
Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, үкіметтің жоғарғы соттағы өкілі Михаил Борщевский Страсбургтегі соттың шешімін мадақтаған, бұл соттағы Ресей өкілдері үшін жеңіс болды, дейді Борщевский. Бір кездері ЮКОС қаржыландырған білім бағдарламасын басқарған экономист әрі журналист Ирина Ясина бүгінгі сот шешіміне өзінің таңғалып отырғандығын мәлімдеді.
Я удивлена, честно говоря, потому что мне казалось, что уже за прошедшие годы только...
Шынымды айтсам, мен бұл сот шешіміне таң қалып отырмын, себебі бұл жағдайды бақылаған кез келген адам шын мәнінде не болып жатқанын түсінеді деп ойлайтынмын, бірақ Еуропадағылар еш нәрсені түсінбейді екен, дейді Ясина. Үкілай мамыр айында Страсбургтегі сот 2003 жылы тұтқындалған Ходорковскийдің құқықтары бұзылды деп тапқан болатын, бірақ оған қарсы қозғалған қылмыстық істің саяси астары бар деген арызды қанағаттандырмаған еді. Ходорковский 2016 жылға дейін түрмеде отыруы тиіс.
Рахмет, Сайда. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының тақырыптарын Қазақстандағы жағдайға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қымбаттағайын, сейсенбі күні Қарағандының облыстық прокуратурасының алдына бір топ адам жиналып, түрмеде жатқан туыстарына қатысты шағымдарын қабылдауды талап етті. Олардың сөзіне қарағанда, дүйсенбі күні Қарағандының Долинка колониясындағы 60-қа жуық сотталған соққыға жығылған, тіпті олардың арасында бір адам мерт болған деген ақпарат та шыққан. Дегенмен бұған қатысты облыстық қылмыстық атқару жүйесіндегілер өзге мәлімет беріп отыр. Бұл туралы Мәншүк Асаутайдың хабарын тыңдаңыздар.
42-тің 20-сі күні азаттыққа хабарласқан 10 шақты азамат Долинкадағы АК-159-да 6 қатаң тәртіптегі колонияда жазасын өтеп жатқан туыстарына алаңдап отырғандықтарын айтты. Олардың сөзінше бір күн бұрын колония ішінде мүлікті түгендеу шарасы өткен. Ол барысында сотталғандар жаппай ұрып соғылған көрінеді.
У меня там брат, он после операции его очень сильно избили, он держит в изоляторе. Он ещё в тяжёлом состоянии. И даже вообще есть такая информация, что есть один труп там.
Дит радиомызға хабарласқан туыстарының бірі Марина, оның сөзінше дүйсенбі күні колонияға сәлемдеме алып барған туыстарынан еш нәрсе қабылданбайтындығы айтылған екен. Алайда ешқайда кетпейміз деп тұрып алған туыстары колонияға біраз уақыттан кейін маска киген 200-ге жуық адам кіргізілгендігін көрген.
Приехала какая-то машина, 200 человек вышли с щитками, в военной форме, в масках, с дубинками, всех сюда, на территорию сюда завезли.
Сотталғандардың ендігі туысы Кучаева Лена түрмедегі бауырынан дүйсенбі күні кешке хабар алғандығын айтып отыр. Оның сөзінше қазір колония ішінде астан сотталғандарды жаппай ұрып, рұқсат етілген заттарына дейін тәркілеп жатқан көрінеді.
Бытовая техника, которая разрешена к УИС, ничего забирают, акции никакие не составляют, не избивают их, у них там паника.
Сотталғандардың туыстарының хабарлауынша, қазіргі таңда жапа шеккендердің саны 60-қа жеткен.
А сегодня уже информация такая, что уже 60 человек уже пострадало.
Біз бұл мәселеге қатысты Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментіне хабарласқан болатынбыз. Мекеме баспасөз хатшысы Наталья Горина 42-тің 19-ы күні Долинкадағы АК-159 6 колониясында колония мен қылмыстық атқару жүйесі департаменті және әскери бөлім қызметкері сондай-ақ арнайы прокурордың қатысуымен жоспарлы тінту шарасы өткендігін айтып отыр.
В ходе проведения данного мероприятия были обнаружены и изъяты предметы, запрещенные к использованию осужденными.
Шара барысында сотталғандардың пайдалануына тыйым салынатын заттар анықталды. Шара кезінде сотталғандардың арасында колония басшылығының заңды талаптарын орындағысы келмей қарсылық көрсеткендер болғаны рас. Олар ауыр және аса ауыр қылмыстық үшін ұзақ мерзімге сотталғандар. Жағдайды ұшықтырмау мақсатында аталған азаматтарға денсаулығына мейлінше аз зақым келтіретін арнайы құралдар қолданылды.
Кім были применены специальные средства с наименьшим причинением вреда здоровью осужденным.
Дейді Наталья Горина, алайда ол құралдардың атын атаудан бас тартты. Ол сондай-ақ Долинка колониясында қанша адам қазіргі таңда айыппұл изоляторында отырғандығы туралы айта алмайтынын жеткізді, бірақ адам шығыны жоқ екендігін атап айтты. Өз кезегінде құқық қорғаушы Вадим Курамшин соңғы кезде түрмелерде арнайы жасақпен бірлесе отырып түрлі шаралар өткізу жиілеп кеткендігін айтады. Оның сөзінше бұл жайт қылмыстық атқару жүйесінің әділет министрлігінен ішкі істер министрлігіне ауысқандығымен тығыз байланысты екен.
Привлекать дополнительные силы возможно лишь при исключительных обстоятельствах.
Колония ішіне қосымша күш кіргізу тек толқу немесе табиғи апат сынды төтенше жағдайда ғана рұқсат етіледі. Ал қазір сотталғандар тұрып жатқан аймақты жай ғана тексерудің өзіне ішкі әскер қызметкерлері жұмылдыру әдетке айналған. Бұл неге әкелетіндігі белгісіз.
К чему приведут все эти ужесточения? Вопрос, на который ответить весьма сложно.
Дейді қорғаушы Вадим Курамшин. Еске салсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 26-шы шілдедегі пенитенциар жүйесі туралы жарғыға сәйкес елдегі қылмыстық атқару жүйесі комитеті ішкі істер министрлігінің қарамағына енді. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті 42 айының ортасына дейін толығымен көшірілген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттықтың хабарлары одан әшіласады. Сейсенбіде Азаттық радиосында Қазақстанның әділет демократиялық партиясының төрағасы, Қазақ гуманитарлық заң университетінің ректоры Мақсұт Нәрікбаев пен онлайн конференция болып өтті. Радиомыздың Алматы бюросында қонақ болған Нәрікбаев мырзаның оқырмандарымызбен сұхбаты қалай өткенін редакторымыз Кенжебек Нұрхасенұлы бізге телефон арқылы айтып бермекші. Кенжебек, сонымен Нәрікбаев пен онлайн конференция қалай өтті? Азаттық оқырмандарынан жалпы неше сауал келіп түсті?
Сәлеметсіздер үкілей, сәлеметсіздер мәк құмбатты радио тыңдармандар. Жалпы, Нәрікбаев мырзаға Азаттық сайтына осы уақытқа дейін 80-ге жуық сұрақ келіп түсті. Олардың басым көпшілігіне 1,5 сағат уақыттың ішінде Нәрікбаев мырза жауап беріп үлгерді. Енді сұрақтардың құрылымына келсек, Нәрікбаев мырзаның қазіргі уақытта бұқараға танымал қызметі демократиялық партияның төрағасы болғандықтан осы саяси мәселелер жөнінде, сонымен бірге ол басқаратын гуманитарлық заң академиясына қатысты, сол секілді жалпы Нәрікбаев мырзаның баспасөзде осыған дейін айтып жүргеніндей, президент Назарбаевпен достығы, ол кісімен арадағы қарым-қатынасы және президент Назарбаевтың жүргізіп отырған саясатына Нәрікбаевтің көзқарасы жөнінде сауалдар қойылды.
Кенжебек, енді Нәрікбаев сол билікте қызмет еткен адам ретінде қарапайым халықтың үкіметке жеткізе алмай жатқан тілектеріне, сауалдарына жауап бере алды ма?
Енді бұлар айта кету керек, негізінен сұрақтардың Нәрікбаевқа келіп түскен сұрақтардың көпшілігі де осы ақорданың, яғни президент Назарбаевтың жүргізіп отырған саясатына тікелей байланысты болды. Мәселен, Маңғыстаудағы мұнайшылардың проблемасы, сол секілді Қазақстандағы саяси басқару құрылымы, былтыр қыста көтерілген референдум туралы бастама, одан кейін өткен президент сайлауы. Міне осындай сұрақтарға жауап бере келе Нәрікбаев барлық сауалдарда ақорданың жалпы саясатын қолдайтындығын, қазір уақытта президент Назарбаевтың жүргізіп отырған саясаты соның ішінде жетістіктері көп екендігіне баса назар аударды. Мәселен, тұңғыш президенттің ерекше құқықтық мәртесіне қатысты бір сұрақ сауал қойылды. Яғни бұл арада Нәрікбаев мырзаның заңгерлік мамандығына байланысты, сонымен бірге осы заң арасындағы қателіктер, заңда көрсетілген кейбір кемшін тұстарды оқырманның өз сараптауынша соған Нәрікбаевтың берген бағасы. Нәрікбаев мырза бұл арада Назарбаевтың ұзақ уақыт билікте қалуы ол заңды нәрсе, және бұл оның жүргізіп отырған саясатының жемісі ретінде деген баға берді. Сол секілді Маңғыстаудағы мұнайшылардың жаз бойы ереуілдеп тұрған мәселесіне берген жауабында Нәрікбаев мырза бұл мәселеде жалпы үкіметтің араласуы мен екі жақтың қатысуы мен мәселе байсалды түрде шешілуі тиіс деген ғана пікірмен шектелді. Бұдан бөлік Нәрікбаев мырза қойылған сауалдардың қатарында тіл мәселесіне байланысты әдетте қазақ тілді оқырмандардан келіп түсетін сауалдардың көп бөлігі соған арналды. Бұл мәселеде Нәрікбаевтың берген жауабы жалпы өз тілін мүлде білмейтін не шала білетіндерді шеттетуге қарсы екендігін баса айтты. Сонымен бірге ол қазірде қазақ тілінің мемлекетте өз ресми дәрежесінде қолданылмай келе жатқанын мойындады. Ал бұдан шығудың, яғни жағдайды дұрыстаудың бір жолы ретінде ол жаңадан заң жобасын қабылдауды құпсанайды, және де сонда заң жобасын әділет партиясының дайындап қойғандығын айтты. Үкілей.
Жақсы, Кенжебек, рахмет сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, естеріңізге сала кетейік. Әділет демократиялық партиясының жетекшісі Мақсұт Нәрікбаевпен өткен онлайн конференцияның сұрақ-жауаптарын сіздер біздің интернет парақшамыздан ести аласыздар. Сондай-ақ ондағы айтылған жауаптарды оқи аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, уақыттың тығыздығына байланысты Тараздағы колонияда жазасын өтеп жатқан Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтың сырқат анасымен кездесуге мұрсат алғаны жайлы хабарымызды Рамазан Есіркеповпен өткен арнайы сұхбатымызды әуеге бере алмай отырмыз, бірақ біздің алдағы бағдарламамыздан тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге сала кетейін. Азаттық радиосы бұл тұста соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Норвегиялық Хельсинки комитеті Қаражанбас мұнай компаниясы кәсіподағының заңгері Наталья Соколованы босатуға шақырды. Тараздағы колонияда сот жазасын өтеп жатқан Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповке сырқат анасымен кездесуге барып қайтуға 46-тың 26-сына дейін демалыс берілді. Адам құқықтары бойынша Еуропа сотының шешіміне сәйкес Ресей үкіметі Юкос мұнай компаниясына қарсы сот процесінде заң бұзушылықтар болған деді. Түркия астанасынан келіп түскен Хабарлар Қарағанды Анкара орталығында жарылыс болды. Ішкі істер министрі Идрис Наим Сахиннің айтуынша жарылыстан 3 адам мерт болған. Ақшта адам саудасымен айналысты деп айыпталған 2 украиналық азаматтың соты басталды. Standard & Poor's халықаралық рейтинг агенттігі Италияның несие рейтингісін A+-тен A деңгейіне түсіріп отыр. Қымбаттағайын, азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Осымен азаттықтың жарты сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Алда сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және руханият айдарындағы хабарларымыз берілетін болады. Қымбатты ағайын, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.